Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европа кеше хукларын яклау мәхкәмәсе моннан берничә көн элек Петербург кешеләреннән Русиядәге парламент сайлауында канун бозулар турындагы шикаятны кабул итте. Шикаят бирүчеләрнең берсе Ольга Андронова Интерфакска хәбәр итүенчә, шикаятны 4 декабрь көнне сайлау комиссиясенә кергән 6 кеше биргән. Шикаят белән бергә 30-дан артык сайлау бүлеге протоколлары нөсхәләре бирелгән. Чаллада да сайлау вакытында сайлау бүлекләрендә күзәтүчеләр шактый гына хәрәмләшүләр булуын, әмма нәтиҗәдә берни эшли алмауларын әйтә. Әлеге кешеләр фикерләре белән Чаллада хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштыра.
Сайлау якынлашкан саен, Русиядәге сәяси чараларга битараф булмаган кешеләр кайдадыр җыела, фикер алыша. Чаллада шундый урыннарның берсе Татар иҗтимагый үзәгенең штаб квартирасы. Иҗтимагый үзәкнең соңгы утырышында да алдагы сайлау хакында сөйләшү булды. Бирегә узган парламент сайлауында күзәтүче булган Венера Сакаева харамлашулар, алдашулар хакында сөйләде. Бу чыгышы белән ул 4 мартта булачак сайлау вазгыятын кисәтү, канун бозуларга юл куймас өчен бар тырышлыкларын куярга чакырды.
2095 участок 58 мәктәптән яра инде. Иртән үк килдек, без 2 кеше идек инде. Бер ир-ат имин. Хәзер принципиально утырам бит инде, шутлап һәрбер кешенек, һәрбер көн буена шәйшергә дә бармадык. Гафу үтенәм, туалетка алмашлап барабыз бит инде. Шутлыйбыз һәрбер тавышына. Хәзер сәгать сайын алар язып баралар бит, Единая Россия сәгать сайын язып баралар. Ул яза 370 мәсәлән, минеке нишләптер 300 чыга. Алатның мен әйтәм, соңгы шиктә яңадан бюллетеньнарны шутлатам дидем, принципиально. Шулай булды да, һәр вакыт җитте, 8 тулды. Минем статусым член комиссии справ совещательного голоса. Димәк, мин үзем янәсәлә шутлый алмыйм, шутлатырга мөмкин. Мен әйтәм, менә бу пачканы шутлагыз. Единая Россия 740 штук булды. КПРФта 580. Калганнары хәзер хәтерләмим инде. Күрсәтегез мин әйтәм кызга галочкаларын. Бардым да шутлый хәзер галочкаларын. Тортып чыгарам пачка белән. Чиста битләр 742 ишендә. Чиста битләр где-то бер, ну где-то 200 бюллетень тортып чыгардым. Яблоннакыныкы да анда кергән, КПРФныкы да анда кергән. Шуннан соң хәзер барсын да матур итеп кенә шутлаттырдым. Басып торабыз, бер кая да китмибез. Ха протокол көтәбез. Ярый, шәйшергә утырыйк әле ди. Юк, инде без әйтәбез, шәйшергә сез ни хокукыгыз юк. Ха көтеп торабыз. Минем просто беләсем килгәне, монда чынлап та рус сайлауларда фальсификация барам икән дип, үзем ишем моны. Просто беләсем килде. Инде протоколлар хәзер әзер. Председатель комиссии безнең мәктәп директоры, безнеке түгел, безнең системада эшләгән Лиза Рахмановна Биуллина килде дә мине чакыра. Син бит минем родитель, мин син ике улың бездә укыды, фәлән дигән. Әйдә ярдәм ит, мине бит эштән куалар, фәлән дигән. Мин әйтәм, мин бер нәрсә дә булдыра алмыйм. Во-первых, мин әйтәм, без шутлады хәзер бөтен кеше алдында. Алданрак әйтсәгез дигән булам инде. Кыйланам Лиза Рахмановнага. Юк, мин әйтәм, мин булдыра алмыйм, принципиально. Бер вакыт узганнан соң, бер сәгатьтән соң акча тәкъдим итәләр миңа, доллар. Мин әйтәм, юк, мин әйтәм, мин совестно говорю, акчага сатмыйм. Совестно акчага сата алмыйм. Я выбираю, говорю, я выбираю нищенское существование. Но чистую совесть дидем. Хәнәсә эшләргә белмиләр. Төнне хәзер битенде 8-дән хәзер эш битте битенде. 9 үтте, 10 үтте, 11 үтте, 12 җитте. Бер кайда бармыз, нишләргә дә белмибез. Хәзер анда 2 милиционер утыра, капшык ашык. Битләргә битенде протоколны эшкә салырга кирәк. Протоколны көтәбез принципиально. Хәзер шалтыратты. Мин әйтәм 10 минуттан где-то бер 12 җиткәне. Мин әйтәм бүтән булдыра алмыйм. 10 минуттан соң мин әйтәм миңа протоколны кулга тотмасагыз, мин әйтәм хәзер штабка шалтыратабыз. Штабка шалтырат штабтан килмәделәр. Кызганычка каршы, тагын бер сәгать көттек. Икенче ярты нәрсә эшләделәр? Безнең хата булды шунда ки, ниндидер бүлмәгә керделәр дә протоколны үзләре төзделәр. Протоколны төзегәндә карап торасы калган накальным образом. Анда язганнар 745 урынына 745 дидем бәле? 1300. Ничә 400 ничә ул? Мин математик сразу шутлыйм. 400 тавыш, в общем, үзләр просто протокол яздылар. Ладно, бер кая да китеп булмый. Алар протоколны ташладылар да, төнге сәгать икедә мин хатын-кыз. Ике милиционер, значит, милиционер турында тагын тапшықын тұтушылар. Олар вұшт қына бір секунд ішінде мені ортларынан жүгіріп те қалып болмады. Просто мен сотовый телефонға шоны түшірдім. Жүгіргенлерін ғана түшірелдім. Түнгі сағат 2-де бір кіші де жоқ янда. Біздің не тұрышқан ішіміз не юққа шықты деген сөз бетендім қазір. Протоколны өзлері просто Единый Россияға 3-тегенер 400 тауыш. Шунан соң хәзер баргачтан әйттем КПРФ-ка, менә шундый шундый хәл Гуриевага Татьяна Ивановнага. Минем участокта КПРФ-ым бар бер әйбәт чыккан, бүтәннән дә ишодан хуҗа инде. Молодец дип мактадылар. Акча тәкъдим иткәннәр, акчаларын да алмадым, просто за себя дидем. Хәзер тагын шакырталар, 2 көнлек. Менә мен хәзер нәрсә эшләргә туры белмим. Открываем уголовное дело против директора школы. Сез свидетель булып барасызмы ди? Белмим мин нәрсә эшләргә. Чөнки беләсезме? Чөнки беләсезме нәрсә? Мин 44 нче мәктәптә эшлим. Мен хәзер басым була башлады.
Татар милли хәрәкәте активисты Дамир Шәйхразиев сайлаудагы дөреслек өчен күпме генә көрәш булмасын, алдашуларны җиңеп булмаячак дип саный.
Безнең санаулар, анда утырулар итеп биш полезно дип әйтәсе килә. Аларның инде ул тактика эшләп куелган. Шуның өчен сайлаулар дөрес булмады, дөрес булмаячак. Сталинның бер әйткән сүзе бар. Хикмәт сайлаучыда түгел, санаучыда дигән. Шуңа күрә аларның җигитләр бөтенесе эшләнеп куелган, протоколлары язылып куелган. Без менә безнең әйтергә кирәк аны сеңлеккә әйтте ул Мартышкина труд. Алар любым путем үзнәстәк алдылар. Чөнки бүтүнесе алдакка киләнгән. Иманым камил, менә Путинга үзнәстәк 80%-дан да ким булмаячак шалда. Булмаячак. Я? Не? Шуңа әйтәм, 80% бар шо көрәшергә кирәк.
Шаллы янәшәсендәге Тукай районында да узган сайлауда хәрәмләшүләр күренгән. Анда районның татар иҗтимагый үзәге рәисе Валихан Җәләлтинов күзәтүче булган.
Үзәге Тукай районының иде. Бүтән кеше куя коммунистларны сайлауга. Чөнки коммунистлар белән безнең татар иҗтимагый үзәгенең фикерләре туры килә. Шул фикерләре туры килгәнгә күрә, без инде менә халык белән дә инде сөйләшәбез инде. Мин аерым-аерым менә кешеләргә дә кергәлим, анасын Мен башка авылларда менә җиргәлим, мәктәпләрдә сөйләшкәлим укытучылар белән. Бөтен кеше менә риза бер караганда ими. Алар ине әйтәләр, что безгә барыбер дә мөмкинлек бирмәячәкләр ди. Барыбер дә избирательный комиссияләрдә ди, булады шундый алыштырыш килешмиләр, что безнең бюллетеньләрне юк итеп, икенчеләрне сакалар ди. Ну менә мин ине наблюдатель буларак андый әйберне күрмәдем, что Деге пачкала алып килеп, икенче бюллетеньләрне тыкканны. Күрмәдем андыйларны, әйме? Ну, шулай да, менә шушында әйберләр булганыз да, беренче әйбер. Менә дә бусым, яблокага 10-15 кеше тавыш бергән, әйме? Сораганда протоколга килеп чыга бер генә кеше булып. Менә шушында сораклар туры килде. Андыйлар белән менә ничек барасы? Менә ничек көрәшергә мин белмим. Менә даже мин үзем шәһәр комиссия, менә бу елны шәһәр комиссия була менен дидә.
Бикләнә улында. Менә Вәлихан әфәнде бит инде Шаллы татар иҗтимагый үзәге Путинга тавыш бирмәскә, Путинны якламаска дигән мөрәҗәгать кабул иткән иде. Менә сез шушы уңайдан сез нинди фикердә?
Мин инде бу фикерләр белән кайсы бер турлары туры килә, менә кайсы берсе туры килми. Менә мин халык белән сөйләшеп барырмын, менә сез мен әйтәм, кемгә каршы чыгасыз күрә. Менә Путин, менә мин ди, бездә мен әйтәм шушындый әйбер булды. Сез Путинга каршы чыгасызмы? Күбесе әйтә, ничек инде без Путинга каршы чыгыйк ди, ул бит инде ди, нормаль кеше ди. Аннары ди, без аны сайламасак та барыбер аны сайлаталар ди. Менә шушындый фикер.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге 4 февральдә Русия күләмендә президент сайлавына кагылышлы урам җыенына әзерлек белән мәшгуль.
4 февральдә Казанда да каршылык чарасын оештыручылар йөреш уздырырга өмет итә, әмма Казан хакимияте аны Үзәк Бауман урамында үткәрергә рөхсәт бирмәгән. Ул моны анда кеше күплеге һәм юл бозлы булу сәбәпле халык иминлегенә зыян килү мөмкинлеге белән аңлаткан.